pregătindu-mă pentru conferință, am ajuns la puterea împărăției, capitolul 8 și 9. În capitolul 8 și 9, Domnul Iisus Hristos etalează puterea Lui, semnele venirii împărăției Lui Dumnezeu, vindeca, scotea draci, curăța leproși, propovăduia Evanghelia. Dar dacă ucenicii stăteau și ascultau Evanghelia împărăției și asistau la demonstrarea puterii împărăției, în capitolul 9, la sfârșit, Domnul Iisus Hristos le ridică privirile și le arată secerișul și le spune: mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Rugați dar pe Domnul secerișului să scoate lucrători la secerișul Lui. Cred că nu este mai mare bucurie pentru Dumnezeu decât să vadă că ne dezlipim de ale noastre. El ne-a dat 6 zile să lucrăm, să ne facem lucrul nostru, dar a șaptea nu e a noastră, este sabatul Lui, odihna Lui. Cum ar fi dacă cel puțin o dată pe săptămână am uitat de ale noastre și ne-am ridicat ochii să privim secerișul prin ochii lui Dumnezeu, să vedem că mare-i secerișul, puțin sunt lucrătorii. Dar când începi să te rogi împreună cu Hristos pentru planurile Lui, la un moment dat inima ta se încarcă cu ceea ce apasă pe inima Lui. Și de aceea Domnul Iisus în capitolul 10 ia pe cei care i-a îndemnat la rugăciune și îi trimite în lucrare. Și le dă putere, puterea pe care l-a demonstrat-o, să scoate dragi, să vindece bolnavi și neputințe și să provodească Evanghelia. Dar nu le dă putere să evite prigoana și suferința. Dimpotrivă le spune: fiți înțelepți ca șerpi și blânzi ca porumbeii. Păziți-vă de oameni, vă vor da în judecata soboarelor și vă vor omorâ. Cu alte cuvinte, fiți înțelepți și evitați suferința fără rost. Dar dacă nu puteți trece pe lângă ea, răbdați-o, pentru că cel ce va răbda până la sfârșit va fi mântuit, spune el. Interesant este că Domnul Iisus la sfârșit le spune: nu vă temeți de cei ce ucid trupul. Asta se va întâmpla cu fiecare dintre voi. Ci temeți-vă de acela care după ce a ucis trupul poate să arunce și sufletul în ghienă. Am stat și m-am oprit asupra acestor cuvinte și m-am întrebat: oare ce fel de doctrina mântuirii avea Domnul Iisus Hristos? De unde o fi învățat-o? În orice caz, din textul acesta, el nu credea în odată mântuit pentru totdeauna mântuit. Dacă ar fi crezut în așa ceva, nu le-ar fi spus ucenicilor: temeți-vă de acela care după ce a ucis trupul poate să arunce și sufletul în ghienă. Și repetă cel puțin de 2 ori lucrul acesta. Cu alte cuvinte, din gura Domnului Iisus Hristos auzi faptul că și tu și eu putem aluneca, și tu și eu putem fi în pericol, și tu și eu suntem amenințați. Cu alte cuvinte, viața creștină nu se trăiește cu mâinile în buzunar, în vacanță. Viața creștină este o viață de veghere, o viață de păzirea credinței. Și tema cu care aș vrea să încep cartea 2 Petru este: ce să fac ca să nu alunec niciodată? Cu alte cuvinte, sunt convins de faptul că pot aluneca. Domnul Iisus mi-a spus: băgați bine de seamă cum vă trăiți viața, dar tot El a pregătit și mijlocul de a rezista în fața ispitelor, de a nu aluneca niciodată. Ce să fac ca să nu alunec niciodată? În ultimul capitol din 2 Petru, are doar 3 capitole, o carte scurtă, o puteți citi în fiecare zi de 3 ori cel puțin, sau măcar o dată, și veți vedea ce vă va vorbi Dumnezeu prin această carte. E o carte foarte practică, este ultima scriere a lui Petru. În versetul 1 din capitolul 3, el le scrie: prea iubiților, aceasta este a 2-a epistolă pe care vă scriu. În amândouă caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări. Cu alte cuvinte, din start ne spune scopul epistolei lui. Caut să vă trezesc mintea sănătoasă prin înștiințări, ca să vă fac să vă aduceți aminte de lucrurile vestite mai dinainte de sfinții proroci, ăsta este Vechiul Testament, de porunca Domnului și Mântuitorului nostru, ăsta este Domnul Iisus Hristos, dată prin apostolii săi, și ăsta este tot Noul Testament. Cu alte cuvinte, prin înștiințări vreau să vă trezesc mintea sănătoasă, să stați ancorați în întreaga Scriptură, pentru că toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omului Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. 2 epistole, același autor, aceiași destinatari. Cu alte cuvinte, cele două cărți, 1 Petru, 2 Petru, trebuie ținute la oaltă și înțelese împreună. Cu alte cuvinte, nu închideți 1 Petru, pe care tocmai l-am terminat, în timp ce deschidem 2 Petru, ci stați înaintea scrierii lui Petru, pentru că trebuie să scoatem din fântâna primei cărți o mulțime de lucruri ca să putem înțelege cartea asta scurtă care urmează. Cele două epistole trebuie să înțelese împreună. Și dați-mi voie să încep cu scopul lui Petru. Dacă aș fi să rezum în cuvintele mele, Petru în ambele cărți le scrie să rămână ancorați în adevărurile Scripturii. În norod s-au ridicat proroci mincinoși și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișele zidii micitoare. Ca să reziști să stai în picioare, să nu fii măturat de val, trebuie să stai ancorat, întemeiat pe învățăturile Scripturii. Ascultați cum se termină această scurtă carte, capitolul 3, versetele 17 și 18. Voi, deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria. Să vă pierdeți tăria. Tăria noastră este credința noastră, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a Lui să fie slava în veci. Amin. Aș vrea să încep printr-o panoramă asupra întregii cărți. Nu e foarte lungă, nu-mi va lua prea mult timp, sunt 4 adevăruri mari pe care le vom avea în mijlocul nostru în săptămânile care urmează. În primele 11 versete, Petru ne spune: întăriți-vă chemarea și alegerea și nu veți aluneca niciodată. Alunecarea este posibilă pentru oricare dintre noi, pericolul este real. Cine crede că stă în picioare să ia seama să nu cadă. Dacă vrei să rămâi în picioare, trebuie să-ți întărești chemarea și alegerea și atunci nu vei aluneca niciodată. Dacă știi că există o soluție, apuc-o cât de repede și trebuie să-ți întărești chemarea și alegerea. Acum s-o fac, Doamne, punându-ți credința în negoț, ne va spune în a doua parte a capitolului 1. Întemeiați-vă credința pe Scriptură, căci pericolul necredincioșiei ne paște pe fiecare. Și din păcate, dragii mei, pericolul necredincioșiei intră cum nici nu te gândești, pe furiș. După roade îi veți cunoaște, ne spune Domnul Iisus despre prorocii mincinoși. Știți care e problema? Trăim într-o lume globalizată, într-o lume internetului, cu un singur click poți asculta ce predicator vrei de oriunde din lume. Te duci, se deschide videoclipul respectiv, asculți predica, nu știi cine este, nu știi care e relația cu soția lui, care e relația copiilor, care e relația cu păcatul, nu știi nimica despre el. I-auzi cuvintele, sună miros și începi să mergi după el. Mulți îi vor urma în destrăbălările lor și calea adevărului va fi vorbită de rău. De ce? Pentru că trăim într-o lume în care diavolul a deghizat în cuvinte foarte frumoase erezii strecurate pe furiș, pe care nici măcar nu le poți verifica dacă nu cunoști Scriptura. Viața nu le vezi, deci n-ai de unde să știi că e proroc mincinos sau învățător mincinos. Și asta este tragedia lumii în care trăim. Majoritatea dintre noi stăm picior peste picior cu ceașca de cafea pe internet. Mai nou am mutat biserica pe internet și noi ajutăm prin transmisiile live, dar noi transmitem pentru cei din toată lumea, nu pentru cei din Cluj, care ar putea fi prezenți cu noi aici, dacă nu-s bolnav sau în pat. Observați, dacă nu trăiești în prezența celui ce te învață și nu-i vezi viața, n-ai de unde să știi cine este el. După roade îi veți cunoaște, ei vor veni luprăpitori îmbrăcați în haine de oi, până și Satana și mesagerii lui se îmbracă în îngeri de lumină, ne spune Pavel. Deci, întemeiați-vă credința pe Scripturi, pentru că pericolul necredincioșiei ne paște sau ne amenință pe fiecare dintre noi. Întoarceți capitolul 2 și vă întâlniți față în față cu acești luprăpitori. Acești învățători ai neprihănirii, deghizați în învățători ai neprihănirii, care se bălăcesc în plăceri la mesele voastre de dragoste, spune Petru. Păziți-vă de cei ce strecoară pe furișele zii nimicitoare ca să nu pieriți împreună cu ei. Dragii mei, nu-ți poți vinde sufletul, nu-l poți da pe mâna nimănui, nici pe mâna mea. V-am spus de 10 de ori, nu credeți o boabă din ce vă spun. Duceți-vă acasă, deschideți Biblia, înainte să luați prânzul și vedeți dacă ce vi s-a spus este sau nu așa. Păziți-vă de cei ce strecoară pe furișele zi nimicitoare ca să nu pieriți împreună cu el. Și capitolul 3 se încheie pe o notă pozitivă adresată celor care cred în venirea Domnului Iisus Hristos, cred în judecată. Așteptați și grăbiți venirea zilei Domnului printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Ca să poți trăi în păcat în liniște, trebuie să negi venirea Domnului și judecata. Cu alte cuvinte, aici e totul. Mănâncă suflete și bea, mâine vei muri oricum, deci bucură-te de viață, nu trebuie să te gândești la judecată, pentru că oricum nu va fi. V-am spus data trecută, am dat și eu click pe un predicator și mi-a plăcut cum era îmbrăcat și biserica era o biserică de negri foarte vie. Și după ce s-a fâstăcit nu știu câtă vreme, și-a anunțat în sfârșit tema predicii. Și el a început cu: Iisus nu va reveni. Biserica a zis: Haleluia! Iisus nu va reveni. După care, în timp ce vorbea, a strecurat și cauza, pentru că el nici n-a existat. Și era nu știu câtea predică și o biserică plină care l-asculta. Eu nu știu cine, a fost un rocker la viața lui, s-a fi întors la Domnul, i-a părut rău că a cântat cântări de evangelizare prin care a chemat pe alții la predică, la Hristos. Dar pentru că nu cunoști viața unui om, nu poți alege, dacă nu cunoști Scripturile, dacă e unul fals sau unul adevărat. Întăriți-vă chemarea și alegerea. Nu neglijați Scripturile. Păziți-vă de erezii și așteptați și grăbiți venirea zilei Domnului. Cartea 2 Petru. Și acum haideți să o deschidem și să citim primele două versete, introducerea cărții. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră. Notați-vă, rog, cuvintele lui Petru. Către cei ce au căpătat, au primit o credință de același preț cu a noastră, cum? Prin dreptatea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, harul și pacea să vă fie mulțite, nu în mod gratuit, nu stând cu mâinile în sân, ci prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, avem două prin, două instrumentale, în primele două versete. În primul rând, credința se capătă prin dreptatea Domnului și Mântuitorului nostru și harul și pacea ne sunt înmulțite prin cunoașterea lui Dumnezeu și a Domnului nostru Iisus Hristos. Credința este sau constituie o condiție a existenței. Nu există om pe fața acestei planete care să nu creadă. Când ai pornit de acasă, ai crezut că vei ajunge la Iris. Când se termină serviciu și crezi că se va termina, dacă eu nu țin prea mult să adormiți, să cădeți de la catul al treilea, crezi că vei ajunge acasă, că vei lua prânzul și că viața va continua înainte și noi credem că mâine la ora 5 vom începe conferința la Valea Drăganului și vineri, dacă Dumnezeu ne ține și nu se surpă tavanul pe noi, ne vom întoarce acasă. Toate astea le credem. Nu poți exista fără să crezi. Cu toate acestea, largă e calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea și îngustă e calea care duce la mântuire. Oare de ce? Dragii mei, nu credința te mântuie, ci obiectul credinței ne mântuie. Noi credem în tot felul de prostii, dragii mei. Deschidem internetul și oamenii spun tot felul de lucruri și o încercăm și pe aia și pe cealaltă. Ne ancorăm credința cu atâta ușurință în tot felul de lucruri. Nu credința ne mântuie, ci obiectul ei, Domnul Iisus Hristos. De aceea trebuie să ai o credință care se capătă prin dreptatea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Simon Petru, rob și apostol al lui Iisus Hristos, către cei ce au căpătat o credință de același preț cu a noastră, prin dreptatea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Da, credința se primește. În Efeseni, capitolul 2, versetul 8, Pavel le scrie efesenilor: căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu. Deci Dumnezeu este de vină că largă-i calea care duce la pierzare și mulți sunt cei ce merg pe ea. De ce nu le dă și lor darul acesta? Dragii mei, trebuie să pun o întrebare. Cum se capătă această credință mântuitoare? Sau cum dă Dumnezeu această credință mântuitoare? Credința se capătă prin dreptatea sau neprienirea, dicaiosune, a Dumnezeului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Observați, prin dreptatea sau neprienirea Dumnezeului nostru și a mântuit Dumnezeu și Mântuitor Iisus Hristos. După cei 3 ani și jumătate, este prins într-o noapte în Ghețiman, târât în fața marilor preoți, apoi târât în fața lui Pilat și, incitând poporul, marii preoți îl cer să fie răstignit. N-am găsit nicio vină în el, spune Pilat, un străin de evrei. L-am cercetat pe toate fețele, nu-i nevinovat. La moarte cu el, sângele lui să cadă asupra noastră. Cu alte cuvinte, poporul întreg, după ce l-au auzit și l-au văzut 3 ani și jumătate, spun, e vinovat să moară. L-au răstignit pe o cruce și l-au aruncat într-un mormânt. Și în mintea tuturor l-au găsit cu prihană, fără dreptate. E un mincinos sau, în cel mai bun caz, un lunatic. N-are rost să trăiască, duce în rătăcire poporul, calcă sabatul, ne calcă tradițiile, n-are ce căuta între noi. Dumnezeu n-a zis nimica. A întors fața în timp ce fiul său murea pe cruce și cerul s-a liniștit. 3 zile mai târziu a vorbit Dumnezeu prin învierea lui Hristos din morți. Iar 50 de zile mai târziu, după ce a făcut minunea cu vântul și limbile de foc, era ziua de Rusalii, ziua cinzecimii, poporul s-a adunat în piață, ucenicii au coborât din camera de sus, Petru iese în față și începe să vorbească. Versetul 22. Bărbați israeliți, fapte capitolul 2, ascultați cuvintele acestea. Pe Iisus din Nazaret, om adeverit de Dumnezeu înaintea voastră prin minunile, semnele și lucrările pline de putere pe care le-a făcut Dumnezeu prin el în mijlocul vostru, după cum bine știți. Pe omul acesta, dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinaintea lui Dumnezeu, după planul alcătuit în sine însuși înainte de întemeierea lumii, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Dar Dumnezeu l-a înviat, dezlegându-i legăturile morții, pentru că nu era cu putință să fie ținut de ea. De ce? Dragii mei, plata păcatului este moartea. Dacă n-ar fi intrat păcatul în lume, n-ar exista moartea. Și când Dumnezeu va eradica păcatul, dușmanul cel din urmă, moartea, va fi aruncat în iazul de foc. Moartea nu va mai exista. Pentru că Domnul Iisus Hristos, deși a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, ca tine, ca mine, n-a avut păcat. Neprihănirea Lui a dezlegat legăturile morții. Moartea nu l-a putut ține. Dreptatea sau neprihănirea Domnului Iisus Hristos devin obiectul credinței noastre. Dar pentru asta trebuie să ajungi să fii convins de faptul că tot ce a zis și tot ce a făcut este adevărat, este drept. În Evrei, capitolul 5, versetul 10, când autorul începe să-l prezinte pe Domnul Iisus, în versetul 7, el spune, El este acela care în zilele vieții sale pământești, aducând rugăciuni și cereri cu strigăte mari și cu lacrimi, către cel ce putea să-l izbăvească de la moarte și fiind ascultat din pricina evlaviei lui, măcar că era fiu, a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit și după ce a fost făcut sau dovedit, desăvârșit, drept, neprihănit, s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, asta înseamnă crede, uzitorul unei mântuiri veșnice, căci a fost numit de Dumnezeu mare preot în veac, după rânduiala lui Melchisedec. Cum se capătă credința mântuitoare? Doar în urma convingerii că Iisus este drept, neprihănit, în tot ce a zis și în tot ce a făcut. A, dar pentru asta nu poți sta cu mâinile încrucișate ca joi dimineața la ora 6 Dumnezeu să toarne credința în inima ta. Nu, 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 așa se capătă credința, ci trebuie să-ți iei oboseala să pornești pe urmele Lui. Tu nu trăiești în vremea Lui ca să-L poți atinge, dar toate aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiului Dumnezeu. 21 de capitole, nu-i foarte mult de citit, ia-le și răsfoiește-le. Cu alte cuvinte, fii ca un judecător, ca un avocat, care deschide dosarul, Iisus Hristos, și nu te lăsa până când nu dai un verdict drept. Dumnezeu a zis că e drept și neprihănit. Cei din vremea lui au spus că este vinovat și păcătos și l-au pus pe o cruce. El i-a infirmat judecata și în ziua aceea de Rusalii, 3.000 de oameni au strigat: fraților, ce să facem? Pocăiți-vă, le-a zis Petru. Ce înseamnă să te pocăiești? Păi să faci o stânga împrejur. Încotro mergeai? Mergeai pe drumul, e vinovat, la moarte, răstignește-i, sângele lui să cadă asupra noastră. Dar acum a vorbit Dumnezeu, fă stânga împrejur. Dumnezeu nu-ți cere să accepți pur și simplu lucrurile, ci îți cere să cercetezi lucrurile. Să răsfoiești Scriptura, să umbli pe urmele Domnului Iisus Hristos și la urmă să dai un verdict. Dacă verdictul tău va fi la moarte cu El, poți nega judecata și venirea Lui, dar te vei întâlni cu El. Dacă verdictul tău va fi Dumnezeu are dreptate, prin credința în dreptatea Lui Hristos, ești mântuit. Pocăința și credința reclamă redeschiderea cazului Iisus Hristos. Dragii mei, chiar dacă în mintea ta l-ai clasat 20 de ani, 30 de ani, nu te-ai interesat, ai trăit fără El, trebuie să vină un moment în viața ta în care stai serios în fața acestui dosar și să zici: ori. Și dacă ai o inimă sinceră, Duhul lui Dumnezeu te va ajuta să vezi dreptatea lui Hristos și fiind convins de ea, vei simți cum credința umple inima ta spre mântuire. Petru și Pavel vorbesc aceeași limbă pentru că autorii Noului Testament sunt insuflați de același Duh Sfânt. Și Pavel în capitolul 10 din Romani, versetele 9 la 17, vorbește despre căpătarea credinței. Dacă mărturisești deci cu gura ta pe Hristos ca Domn și dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Dacă crezi în inima ta că Dumnezeu l-a înviat din morți, vei fi mântuit. Căci prin credința din inimă se capătă neprihănirea, prin credința din inimă se capătă neprihănirea și prin mărturisirea cu gura se ajunge la mântuire. După cum zice Scriptura, oricine crede în El, nu oricine crede, toți credem ceva, dar oricine crede în El, în dreptatea, neprihănirea Lui, nu va fi dat de rușine. În adevăr, nu este nicio deosebire între iudeu și grec. Nu contează cine ești, bogat, sărac, bărbat, femeie, bătrân, copil, alb, negru la piele, nu contează cine ești. Oricine crede în El va fi mântuit. Căci toți au același Domn, care este bogat în îndurare pentru toți cei ce îl cheamă, fiindcă oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Dar cum vor chema pe acela în care n-au crezut? Observați, tu nu te poți atârna de soluția lui Dumnezeu dacă nu crezi în ea. De aceea trebuie să răsfoiești dosarul lui, să vezi dacă este sau nu neprihănit, este sau nu drept. Și cum vor crede în acela despre care n-au auzit? Și cum vor auzi fără propovăduitor? Și cum vor propovădui dacă nu sunt trimiși? După cum este scris, cât de frumoase sunt picioarele celor ce vestesc pacea, ale celor ce vestesc Evanghelia. Dar nu toți au ascultat de Evanghelie, căci Isaia zice: Doamne, cine a crezut propovăduirea noastră? Și acum ascultați-l pe Pavel. Astfel este concluzia lui. Credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Hristos. Credința vine în urma auzirii. Dacă ți-ai astupat urechile, nu te mira când ai credință și ești pe calea cea largă. Credința vine în urma auzirii și nu este tot una ce auzi, trebuie să auzi cuvântul lui Hristos, să auzi viața lui Hristos, învățătura lui Hristos, să vezi minunile lui Hristos, să devii convins că este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând să ai viață. Dragii mei, nici Petru nu vorbește altfel. Când zice către cei ce au căpătat o credință de aceeași preț cu a noastră, el nu se gândește la faptul că de undeva din cer primești credința mântuitoare. Dați-mi voie să scot din fântâna primei lui epistole, versetul 10 la 12 din capitolul 1. Prorocii care au prorocit despre harul care vă era păstrat vouă au făcut din mântuirea aceasta ținta cercetărilor și căutărilor lor stăruitoare. Ei cercetau să vadă ce vrem și ce împrejurări avea în vedere Domnul Duhul lui Hristos care era în ei, când vestea mai dinainte patimile lui Hristos și slava de care avea să fie urmată. Patimile lui Hristos, răstignește-l, e vinovat. Slava de care avea să fie urmată, a treia zi, a înviat din morți și s-a înălțat la Tatăl. Versetul 12. Lor le-a fost descoperit că nu pentru ei înșiși, ci pentru voi spuneau ei aceste lucruri pe care vi le-au vestit, observați, ca ei să creadă, să capete credința, cineva trebuie să le vestească Evanghelia, pe care le-au vestit cei ce v-au propovăduit Evanghelia prin Duhul Sfânt trimis din cer, Evanghelie în care chiar și îngerii doresc să privească. Ascultați cum termină Petru prima lui epistolă. V-am scris aceste puține rânduri ca să vă sfătuiesc și să vă adeveresc că adevăratul har al lui Dumnezeu este harul acesta de care v-ați alipit. Acum înțelegem cum se capătă credința. Mai întâi trebuie să auzi Evanghelia și pe urmă trebuie să iei o decizie. Da sau ba? Și Duhul Sfânt te asistă, dar nu te obligă. Nu te obligă. Dacă te alipești de harul acesta, vor veni alții să te dezlipească de el. Poate prigoana și suferința, ca și în cazul din 1 Petru. O încercare de foc. Dar dacă ești convins de dreptatea, de neprihănirea lui Iisus Hristos, de faptul că n-a fost un lunatic, nici un mincinos și un șarlatan, ci a fost Fiul lui Dumnezeu, cum a zis, nu te vei dezlipi de harul acesta, indiferent ce ar veni peste tine. Uitați-vă cum își încheie el epistola în 2 Petru, capitolul 3, versetele 17 și 18. Voi deci, prea iubiților, știind mai dinainte aceste lucruri, adică faptul că vor veni erezii nimicitoare strecurate pe furiș, păziți-vă ca nu cumva să vă lăsați târâți de rătăcirea acestor nelegiuiți și să vă pierdeți tăria sau credința, ci creșteți în harul și în cunoștința Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, a Lui să fie slava acum și în ziua veșniciei. Amin. Cum se primește credința mântuitoare? Credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. N-ai timp de Scriptură, n-ai timp de Evanghelie, nu te mira de îndoielile și de necredința ta. Dragii mei, așa cum credința se primește auzind cuvântul, credința se păstrează cunoscând cuvântul, crescând în cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Pavel vine și pune înaintea noastră o scară pe care oricine trebuie să urce să ajungă la credința, să capete credința mântuitoare. În primul rând, Dumnezeu a alcătuit în sine însuși un plan, este hotărârea mai dinainte a lui Dumnezeu. Apoi el a anunțat acest plan prin proroci, prin prorocii care cercetau să vadă ce vrem și ce împrejurări avea în vedere Duhul lui Hristos care era în ei când vorbea despre crucea lui Hristos, patimile lui, dar și despre slava care aveau să fie urmate. Și i-au pus în scris aceste cercetări și căutări. La vremea potrivită, Dumnezeu și-a trimis mesagerii, în cazul nostru apostolii. Ei au început să propovăduiască peste tot. Veți primi o putere și veți fi martori din Ierusalim, până la marginile pământului, le-a spus Domnul Iisus. Și-a turnat peste ei Duhul Sfânt. Ei au început să propovăduiască și au început să audă cuvântul. De aici încolo, Dumnezeu a făcut un pas înapoi și ți-a dat libertatea să zici da sau nu. Ți-a dat libertatea să crezi sau să respingi. Dragii mei, cei care primesc propovăduirea sunt convinși de dreptatea, de neprihănirea Domnului Iisus Hristos, vor fi mântuiți. Fără credință, este cu neputință să-i fim plăcuți lui. Primele două versete. Cred că tema centrală este cum se capătă credința. Dar următoarele versete vin și îți spun ce să faci cu ea. Dacă totul este prin mântuirea, prin credința în Domnul Iisus Hristos, dacă Domnul Iisus s-a rugat pentru Petru, nu ca să nu-și piardă mântuirea, nu credea în teoriile astea ale noastre, ci să nu-și piardă credința, înseamnă că trebuie să fac ceva cu această credință. Fie o învelesc în ștergar, după care dormitez până la moarte, în nădejdea învierii și a veșniciei, fie o pun în negoț. Și tocmai la asta ne îndeamnă Petru în versetele 3 la 11. Întăriți-vă chemarea și alegerea, punând credința în negoț și nu veți aluneca niciodată. Întăriți-vă chemarea și alegerea, punând credința în negoț și nu veți aluneca niciodată. Cum adică să ne întărim chemarea și alegerea? Nici chemarea nu e a noastră, nici alegerea nu e a noastră. Dumnezeu ne cheamă, Dumnezeu ne alege. Ca să pot răspunde, trebuie să mă întorc înapoi în 1 Petru. În introducerea sa, el ne vorbește despre doctrina mântuirii. Am avut o mulțime de adevăruri înaintea noastră în cele 4 luni în care am parcurs prima carte. Prima dintre ele a fost doctrina alegerii, pe care până în ziua de astăzi credincioșii se frământă, dragii mei, se ceartă. Unii zic, Dumnezeu ne-a ales, slăvit să fie numele Lui, dacă El ne alege, noi nu putem atinge alegerea noastră. Petru nu-i de acord cu ei, le spune, Dumnezeu te alege, tu îți întărești chemarea și alegerea dacă vrei să nu aluneci. Dacă nu, o să uiți că ai fost curățit de vechile tale păcate. Ascultați-l pe Petru începându-și prima lui epistolă către aceiași destinatari. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia și Bitinia, după știința mai dinaintea lui Dumnezeu Tatăl, prin sfințirea lucrată de Duhul Sfânt, spre stropirea cu sângele, spre ascultarea și stropirea cu sângele lui Iisus Hristos. Harul și pacea să vă fie înmulțite. În preștiința lui, Dumnezeu a hotărât să ne aleagă nu la sfințire, ci prin sfințire. Ați avut înaintea voastră imaginea asta de nu știu câte ori în urmă ultimele luni. Dragii mei, a fi ales la sfințire înseamnă a fi mai întâi ales și apoi sfințit. Dacă oricum ești deja ales, nu contează cât de tare te preocupă sfințirea. Dar dacă ești ales prin sfințire, ești mai întâi sfințit, apoi ales. Cu alte cuvinte, dacă nu te preocupă sfințirea, s-ar prea putea să te pomenești că n-ai fost ales. Căutați pacea cu toți și sfințirea, nu alegerea, sfințirea, fără de care nimeni nu va vedea pe Domnul, scrie Pavel. Cu alte cuvinte, tăiați peste prima imagine, păstrați pe retina a doua imagine. Este tunelul acesta al sfințirii și am vorbit despre sfințirea prin suferință și nu ne place lucrul acesta. Suferim din pricina luptei cu păcatul, suferim ca să ne păstrăm curați în mijlocul altora, suferim ca să slujim pe cei care ne prigonesc, să ne rugăm pentru ei. E o triplă suferință a sfințirii și nu este altă cale. Dar în procesul sfințirii, Duhul lui Dumnezeu a lăsat o parte și pentru tine și pentru mine. Versetul 3 din 2 Petru, capitolul 1. Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Dacă n-ar fi prin cunoașterea Domnului Iisus, eu n-aș avea nimic de făcut. Dar așa trebuie să mă străduiesc să-L cunosc pe El, da? Ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin poftă. Asta este sfințirea. Interesant este că nu te faci părtaș firii dumnezeiești înainte să fi fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte, ci după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Și acum vine partea noastră detaliată. Cum fugi de stricăciunea care este în lume prin pofte? De aceea dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința înfrânarea, cu înfrânarea răbdarea, cu răbdarea evlavia, cu evlavia dragostea de frați, cu dragostea de frați iubirea de oameni. Asta e partea noastră. Dar de ce să o fac? Versetul 8. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, acestea care le-a înșirat El, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Observați, cunoașterea Domnului Iisus Hristos nu este o teorie pe care o adun în capul meu, o informație cu ea încep, ci este o cunoaștere în experiență. Unind cu credința fapta, aveți lista înaintea dumneavoastră. Dar dacă l-ai cunoscut pe Domnul Iisus Hristos, da, iubirea de oameni, dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștința Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri, este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Nu se poate. Am fost curățit de vechile mele păcate și la un moment dat ajung să fi uitat că am fost curățit de vechile lui păcate. De aceea, continuă versetul 10, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Pe scurt, El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia. Și sunt unii dintre noi care îmbrățișează cu amândouă mâinile această afirmație. Amin, amin. Dragii mei, nici eu nu pot schimba, scrie în Scriptură. Dar El ne-a dat tot ce privește viața și evlavia prin cunoașterea. N-ai cardul, nu scoți banii. Simplu ca bună ziua. Da? Prin cunoașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Dar ce ne-a dat El? Promisiunile Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să ne facem părtași caracterului cristic, firii dumnezeiești. Îmi pare rău că mai scrie după ce ați fugit voi, nu El, voi, de stricăciunea care este în lume prin pofte. Cu alte cuvinte, El ne-a dat tot, noi suntem chemați să ne dăm toate silințele. Partea Lui, partea Lui, partea noastră, partea noastră. Slăvit să fie numele Lui, că tot prin El facem și partea noastră. Și ăsta este harul extraordinar pe care Dumnezeu ne-l dă. Aveți lista înaintea voastră și aș vrea să te întorci la ea și semnul acela mare de întrebare și stați cu imaginea, cu mintea focalizată pe pașii respectivi. Credință, fapte, cunoștință, înfrânare, răbdare, evlavie, dragostea de frați, dragoste de oameni. Nu știu cum să le iau. Nu cred că sunt 8 lucruri împreștiate pe masa sufletului meu sau înaintea mea ca să iau ce-mi place și în ce ordine îmi place. Ele se înlănțuie una cu alta, creează un întreg, ori le ai pe toate, ori n-ai nimica. Și observați de ce trebuie să legate împreună. Credința trebuie să unești cu fapta. De ce? Fără faptă, credința este moartă. Și dracii crești, se înfioară, de asta nu înseamnă că sunt mântuiți. Credința fără fapte este moartă. Dar de ce să unesc cu fapta cunoștința? Foarte interesant a gândit Dumnezeu universul Lui. Dacă nu aplici ceea ce cunoști, n-ai acces la următorul stadiu, la următorul etaj. Cu alte cuvinte, automat se blochează cunoașterea. Cine va vrea să facă, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Domnul Iisus spunea multe lucruri, oamenii nu pricepeau. De ce nu pricepeau? Pentru că nu erau dispuși să facă pasul pe care l-au înțeles. Foarte interesant, Dumnezeu nu risipește orzul pe gâște. Dacă tu nu vrei să faci ceea ce știi, nu vei ști ceea ce Dumnezeu ar fi vrut să știi în faza următoare. Cine va vrea să facă, sau dacă va vrea cineva să facă voia Lui, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Dar ce e foarte interesant este că cunoștința, fapta cunoștința, cunoștința îngânfă, spune Pavel, dragostea de viață. Sau slova ucide, slova goală, ucide doar duhul de viață. Ori dacă Dumnezeu din start nu-ți oferă mai multă cunoștință decât ai trăit-o, ca să nu te omoare și pe tine și pe alții, atunci cunoștința se acumulează foarte repede. Asta o știu studenții mai ales, care muncesc din greu 2 săptămâni până la examen. După care, dacă îi întreb 3 zile mai târziu după examen, ce au învățat, habar n-au. Am văzut o caricatură foarte interesantă pe vremea studenției mele. Studentul iese din examen, își deșurubează capul și era un coș. Toată informația o golește, își pune capul la loc și pleacă să-și vadă de viața lui. Dragii mei, cunoștința sau informația o acumulăm foarte ușor. Orice întrebare ai, intri pe Google și știi de toate. Și de aia nu știm nimica pentru că avem impresia că știm de toate. Dar Dacă adaugi înfrânarea la cunoștință, cu alte cuvinte, nu te grăbești să vergi totul informația pe care, ci lași informația aceea să lucreze mai întâi în tine. Practic, aștepți ca trupul să vină după minte, cu alte cuvinte, viața să urmeze cunoștința, caracterul să se poată forma. O, dar pentru ca înfrânarea să fie posibilă, ai nevoie de răbdare, de răbdare. Nu știu de ce Dumnezeu l-a ținut pe Moise 40 de ani la oi. De ce a făcut același lucru cu David 40 de ani? Imaginați-vă răbdarea pe care a trebuit să o exerseze. Ascultați ce spune Iacov în capitolul 1, versetul 4. Dar răbdarea trebuie să-și facă desăvârșit lucrarea, pentru ca să fiți desăvârșiți întregi, să nu duceți lipsă de nimic. Și abia când la cunoștință ai adăugat înfrânarea și răbdarea, începe să prindă conturi evlavia. Ce-o fie evlavia? Dragii mei, evlavia este acel caracter cristic care, în urma cunoștinței, prin înfrânare și răbdare, începe să prindă conturi în viața ta, pe care acum îl iei și îl pui în negoț. Este lumina aceea pe care o pui în sfeșnic ca să lumineze celor din casă. Cum să o fac? Prin dragostea de frați și iubirea de oameni. Când începi să iubești pe frații tăi, începi să-i slujești. Nu iubiți cu vorba, nici cu limba, ci cu fapta și cu adevărul. Și când începi să slujești pe frații tăi, dintr-o dată vezi că mare este cerișul, puțin sunt lucrătorii și începi să te rogi pentru nevoile care sunt dincolo de puterile tale și Dumnezeu te cheamă cu blândețe în secerișul Lui. Caracterul cristic este pus în negoț prin dragostea de frați și iubirea de oameni. Observați lanțul acesta. Credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ce privește deplina cunoștință a Domnului Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri? Cine a lăsat în seama lui Dumnezeu ceea ce avea el de făcut, da? Cine nu are aceste lucruri este orb, umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. A uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. O întrebare. Este oare chiar posibil să uiți că ai fost, nu că ți s-a părut că ai fost, că ai fost curățit de vechile tale păcate? Dați-mi voie să las pe Petru să vorbească. Capitolul 2. În norod s-au ridicat și proroci mincinoși, cum și între voi vor fi învățători mincinoși care vor strecura pe furișe rezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat. Ba, teologia noastră ar putea să adauge, n-au fost niciodată răscumpărați. Ma, dacă tu știi mai bine ca Petru, te las pe tine cu știința ta, dar textul meu atâta spune, se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare veșnică, și dacă ar fi doar atâta, dar textul continuă, mulți îi vor urma în destrăbălările lor și din pricina lor calea adevărului va fi vorbită de rău. Versetul 17. Oamenii aceștia sunt niște fântâni fără apă, niște nori alungați de furtună. Lor le este păstrată negura întunericului. Versetul 18. Ei vorbesc cu trufie, lucruri de nimic, momesc cu poftele cărnii și cu desfrânări pe cei ce de-abia au scăpat de cei ce trăiesc în rătăcire. Le făgăduiesc slobozenia în timp ce ei înșiși sunt robii stricăciunii, căci fiecare este robul lucrului de care este biruit. În adevăr, dacă după ce au scăpat de întinăciunile lumii, prin cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, citesc încă o dată, poate n-ați auzit bine, în adevăr, după ce au scăpat de întinăciunile lumii prin cunoștința Domnului sau cunoașterea Domnului și Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, se încurcă iarăși și sunt biruiți de ele, starea lor de pe urmă se face mai rea decât cea din tâi. Ar fi fost mai bine pentru ei să nu cunoască calea neprihănirii decât după ce au cunoscut-o să se întoarcă de la porunca sfântă care le fusese dată. Au uitat că au fost curățiți de vechile lor păcate. Și ca să poată trăi liniștiți, dragii mei, au uitat sau au negat și că Domnul va reveni. Nu uitați predicatorul de care v-am amintit. Iisus nu va reveni. Dar ca să justifici povestea asta, trebuie să mai dau ceva, pentru că el nici n-a existat. E o poveste. De aceea, fraților, continuă textul, versetul 10, din capitolul 1, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. În adevăr, în chipul acesta vi se va da din belșug intrare în împărăția veșnică a Domnului și Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Dragii mei, porțiunea asta de text este miezul teologic al cărții. Memorați cele 11 versete. Tavi, ai acceptat provocarea? E incredibil. Memorați cele 11 versete, după care încercați să vă țineți de ele. Ca și cum ai urcat pe o funie. În jurul acestui miez se adună toată cartea. Și dați-mi voie să închei punând toată cartea înaintea noastră. Întăriți-vă chemarea și alegerea. Cum? Punându-vă credința în negoț. Și nu veți aluneca niciodată. Al doilea mare adevăr, înrădăcinați-vă credința în Scripturi. Nu în povești, nu în cărți, nu în predici. Nu uitați, trăim într-o lume în care ereziile se strecoară pe furiș în viața noastră pentru că auzim tot felul de voci, nu vedem viețile. Trăim într-o lume virtuală în care poți fi curvar și afemeiat și să ții predici incredibile la televizor. Cei care te ascultă nu știu nimica. Dar pentru că le dai 90% adevăr și 10% o travă ce e suficientă să-ți mănânce sufletul și încetişor deviezi de la adevăr. Sunt foarte multe lucruri care ne atrag privirile, care am fugi să le vedem, să fim părtași la ele. Verificați-le mai întâi. Și verificați-le în lumina Scripturii. Și voi aveți aceeași Scriptură ca și mine. În lumina Scripturii citită în context, cum ne-a dat-o Dumnezeu. Deci, întăriți-vă credința sau întemeiați-vă credința pe Scripturi, căci pericolul necredincioșiei ne amenință pe fiecare. Capitolul 2. Păziți-vă de cei ce strecoară pe furiș erezii nimicitoare, ca să nu pieriți împreună cu ei. Și ultimul capitol din text, din carte, așteptați și grăbiți venirea zilei Domnului printr-o purtare sfântă și evlavioasă. Dragii mei, este incredibil dacă noi, niște muritori de rând, până și la venirea zilei Domnului avem ceva de spus. Mi se oprește respirația. Dumnezeu a alcătuit întregul univers în așa fel încât să trebuiască să pui și tu mâna foarte puțin. A venit Validan la mine și mi-a văzut trandafirii în grădină și mi-a dat o lecție, am ținut-o minte. Și mi-a zis așa, Vali, ești aici, mă poți verifica? Când un trandafir se usucă, el își pregătește sămânța și când și-a terminat sămânța, primește o poruncă, shutdown, pac, și se oprește toată povestea. Zice, Vali, ia foarfeca și numără. Asta are 3 lobi, asta are 5 lobi, asta e prima cu 5 lobi. Taie floarea uscată la prima cu 5 lobi. Dar de ce se fac treaba asta? Pentru că tu, eliminând sămânța, îi spui trandafirului, încă nu ți-ai terminat treaba. Vino peste o săptămână și vei da hup de un mugure și am făcut așa. Mi s-a umplut iarăși de trandafir grădina. E adevărat, Vali? E adevărat? E incredibil. Dragii mei, dacă până și aici Dumnezeu m-a lăsat să mă amestec, să-mi fac treaba mea. Dacă nu fac treaba mea, îmi mulțumesc o floare, iau de acolo o sămânță și asta este, restul s-o scăciun până toamna. Luați un bob de grâu, luați un prunc pe care Emeș îl ține în brațe. Nimic nu se întâmplă fără participarea noastră. Ce fac eu și ce face el? Și asta mă ține smerit. Cu cât mai bine înțeleg ce face el, cu atât mai bucuros fac ce am eu de făcut, dar rămân smerit pentru că înțeleg cine este el și cine sunt eu. Și crezând în Creatorul meu, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, ascultați bine, puteți nu doar aștepta, că așteptarea este o acțiune pasivă, da? O acțiune, este o stare pasivă, da? Dar grăbiți venirea zilei Domnului. Tu vierme, eu vierme, pot grăbi venirea zilei Domnului? Da, așa spune Scriptura. Până și aici Dumnezeu ne-a luat conlucrători cu El. O carte scurtă, incredibilă, incredibilă. O puteți citi în fiecare zi, cel puțin o dată, în următoarele două luni. Și facă bunul Dumnezeu ca Duhul lui Dumnezeu să o tălmăcească pentru fiecare dintre noi. Amin.